kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalkabira kuno kafun da wato ta fi dagge fatota sagale america bakka jirtanutti baga nagata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television ni da na kasuma store media hawasatin magala washington dc ra kan sini da barsu koppi guya harra kibtata adole salama barakuma la didamiya fura kala kopsa ethiopia timmo wata baji didami shan barakuma la kudaja kabate dia te jira galgal kana kan sinke summe suwan da fukadu morodati Kopi kenya galgala kana keessatti ana amaara ko keessatti namoonni hidhattootaan ajjeefamuusaani naannoo amaara keessatti immoo sochiin tuuriizimii wal waraansaanii miidhamuu isaa waa'ee sirna badhaasa faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa akkasumas qophii torbanii waa'ee uummata oromootiif kan bira dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan isin affeeraa kan dursu oduudha garasitti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu harraaf qindeeffanne kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Itoophiyaan gaafa amajji tokko bara 2024 naannoo adda baate Somaaliland kan akka addunyaatti biyya ta'uu isheef beekamtii hin arganne waliin waliigaltee wal hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu erga waliif mallatteessaniin booda Itoophiyaa fi Somaaliyaan wal dhabdee keessa kan seenan guyyaa kaleessaa gidduu seentummaa mootummaa Tarkiyeetiin waliin dubbii jalqabaniiru. Dubbii himaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Nabiyyu Taddilaa waa'ee maricha ilaalchisuun ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin wal dhabdeen biyyoota lamaanii karaa nagaa furmaata akka argachuu qabu ministeeronni haajaa alaa biyyoota lamaanii qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Gaanfa Afrikaa durumaanuu rakkoo nageenyaa walxaxaa keessa jirtuuf Itoophiyaan madda rakkoo biraa taateetti kan jette Somaaliyaan waliigaltee wal hubannichaa guutummaa guutuutti yoo hin haqne mariif hin taa'us jetteet ture. Ibsa waloon Ankaraarraa ministeeronni haajaa alaa biyyoota lamaanii marichaan booda kaleessa baasaniin garaagarummaa isaanii karaa fudhatama qabuunii fi karaa nagaa hiikuuf waliigaluu isaanii ibsaniiru. Marichi kaleessa taasifame marsaa jalqabaa ta'uu isaa kan ibsan Nabiyyu Taddilaa marsaa lammaffaan fulbaana lama bara 2024 irra deebiin akka taasifamuuf jirus sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gama aangawoota Somaaliilaandiin waliigaltichi dhiyeenyatti gara hojiitti akka seenamu ibsaa jiraatanis gama Itoophiyaan hanga ammaatti waliigaltichi sadarkaa maaliirra akka jiru ifatti wanti ibsameeru hin jiru. Dhimma kanarratti kan gaafataman Nabiyyu Taddilaa yeroon isaa yommuu ga'u mootummaan Itoophiyaa ni ibsa jedhaniiru. Gabaasa sagaleen Ameerikaa afaan Somaalee gabaaseen immoo pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohamud marii ministeerota haajaa alaa biyyoota lamaanii kan Tarkiitti taasifameen booda Moqaadishoorraa ibsa kennaniin Itoophiyaan waliigaltee Somaaliilaand waliin taasifte duubatti deebisuu ishee kallattiin agarsiisu hanga ammaatti hin jiru jedhanii mariin Tarkiyeetti taasifame kun gaaffii mootummaan Itoophiyaa mootummaa Tarkiyeef dhiyeessarraa kan dhufelas jedhaniiru. Ministeri haajaa alaa Somaaliyaa immoo fuula miidiyaa hawaasaa X irratti barreeffama maxxansanii ammayyuu garaagarummaa guddaan gidduu isaanii akka jiru ibsaniiru jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaatetu gabaase.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessa Itoophiyaa aanaa addaa maaraqoo keessatti haleellaa hidhattoonni raawwataniini. Namoonni nagaan lama ajjeefamanii namni tokko immoo madaa'uu isaa jiraattoonnii fi maatiin ibsanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessaa aanaa addaa maaraqootti haleellaa hidhattootaan raawwatameen namoonni nagaan lama ajjeefamuun namni tokko madaa'eeraa jedhan jiraattoonnii fi maatiin. Guyyaa kaleessaa gabaa oolee gara manaatti deebi'aa kan jiru mucaan isaanii rasaasa hidhattootarraan itti dhukaafameen madaa'uu kan ibsan obbo Makeboo Maseboo amma hospitaala waraabeetti yaala argachaa akka jirus ibsaniiru. Ammayyuu naannichatti sodaa guddaa keessa jirra kan jedhan obbo Makeboon saba maareqoo fi godina guraagee bahaa haaraa kan duraan masqan jedhamee waamamu gidduutti wallabdeen gandoonni sagal anaaf ta'a jedhu mootummaan furmaanni itti kennamuu dhabuu isaarraan kan ka'e ammas rakkichitti fufeeras jedhaniiru. Namni biraan nageenya isaaniif sodaa qabaniif maqaan isaanii akka himamu hin feene tokko immoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin warra ajjeefaman keessaa tokko dubartii haadha ijoollee shaniitis jalaniiru. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif bulchaa aanaa addaa maareqoof bilbillus bilbilli isaanii hin ka'u. Aanichatti aangawaan bakka namoota yakka raawwatan irratti tarkaanfiin barsiisaa ta'e hin fudhatamnetti nageenya koof sodaan qaba jechuun maqaanii fi gulantaan aangoo isaanii akka himamu hin feene tokko miseensonni saba maareqoo karaa adda ta'een miidhaan irratti raawwatamaa jira jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gaafa waxabajjii tokko bara 2016 gabaa Insinoo oolanii namoota deebi'aa jiran irratti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamneen dhukaasa banameen namoonni shan ajjeefamu bulchaa aanaa addaa maareqoo obbo Nugusee Makan wabeeffachuun gabaasuun keenyan yaadatama. Akkasumas gaafa waxabajjii 13/2016 itti gaafatamaan biiroo nageenyaa bulchiinsa mootummaa naannoo giddugaleessaa obbo Tamasgeen Kaasaa namoonni aanaa addaa maareqoo fi godina Guraagee Bahaatti jeequmsa kaasuutiin shakkamaniiran 88 to'annaa jala oolfamaniiru jechuu isaanii sagaleen Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama jechuun Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaarraa gabaase.
Waggoottan afuran darbanii fi kan qabbanaa'aa ture sochiin tuuriizimii naannoo Amaaraa lola humnoota mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduu jiruun kan ka'e immoo caalaatti dadhabee gara dhaabbachuutti adeemaa jiraachuu isaa ibsamee jira. Itti gaafatamaan biiroo aadaa fi tuuriizimii naannoo Amaaraa Dr. Ayyalee Annaawuxee naannichi waan labsii yeroo atattamaa jala turee fi lakkoofsi daawwattoota biyya alaa hir'achuu isaa sagalee Ameerikaatti himanii duru. Dr. Ayyaleen akka dabalanii jedhanitti bara baajataa darbee daawwattoota biyya alaarraa galii birrii miiliyoonii 100 fi miiliyoonii 91 walitti qabuudhaa fi karoorfame birrii miiliyoonii 70 qofa argachuun danda'ameera. Kunis karoora kaa'ame keessaa 37% qofa akka ta'es ibsameera. Jiraataa magaalaa Baahir Daariitii fi magaalaa Dabaarqe kan ta'anii fi kanaan dura sochii tuuriizimii keessa hojjechaa kan turani sochichi dadhabuu isaatiin kan ka'e hojii dhabiinsaa fi akka saaxilaman sagalee Ameerikaatti himuu isaanii kan gabaaste Asteer Misgaanaa'uuti. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo qibxa Tahar'aa magaalaa Naayiroobii keessatti namootaan hiriira mormii ba'an irratti poolisiin gaazii nama imimmaanessu dhukaasaa oolee jira. Gabaasni kunis kunooti dabalataan.
Keeniyaatti sababa labsii daballii gibira mootummaan baasee tureen mormiin 72 dura jalqabee ture. Labsichi akka haqamu pirezidaantiin biyyattii erga beeksisaniin boodas har'as guyyaa lammaffaaf mormiin taasifameera. Pirezidaant Wiiliyaam Ruutoo mormii labsii daballii gibira irratti taasifame namoota hamoo fi yakkamtootaan karaarraa makfame jedhanii erga ibsa kennaniin booda paarlaamaan biyyattii erga raggaasseen boodas hojiirra oolmaa isaaf akka hin mallatteessine ibsa kennuun isaanii ni yaadatama. Ogeeyyiin biyyattii kanneen hiriira mormichaaf waamicha taasisaa turan garuu ammas waamicha isaanii ittuma fufanii jiru. Akka gabaasa ajaansi Frans Pireesitti qibxata har'aas magaalaa Naayiroobii keessatti namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an mormiif gara daandiitti kan ba'an yommuu ta'u poolisiin gaaza imimmaansutti dhukaasuun bittimseera. Hiriirri mormii qibxata har'aa magaalaa Naayiroobiin alattis magaalota akka Mombaasaa, Kisuumuu fi Niyeerii keessatti taasifameera. Hiriirri mormii labsii daballii gibiraan jalqabe amma Wiiliyaam Ruutoo aangoorraa haa bu'uutti jijjiirameera. Qibxata har'aa dhaabbileen daldalaa hedduunis cufaa akka turan ajaansi Frans Pirees gabaaseera. Komishiniin mirga namoomaa biyyaalessa Keeniyaa Wiixata Kaleessaa ibsa baaseen hiriira mormii labsii daballii gibiraaf taasifameen namoonni 39 yommuu ajjeefaman namoonni 361 immoo madaaniiru jedhe qaamoleen nageenyaa humna madaalawaa hin taane namoota mormiif ba'an irratti fudhachuu isaanii balaaleffateera. Akka ibsa komishinichaatti galmeewwan himannaa 32 kan banamaniiran yommuu ta'u namoonni hiriira mormii kanarratti hirmaatan 627 to'annaa jala jirus jaleera. Labsiin daballii gibiraa kan taasifame idaa biyyoota alaa Keeniyaa irra jiru kaffaluuf akka ta'e kan ibsee ture mootummaan Keeniyaa idaan liqaa biyyattii irra jirus doolaara biiliyoona 78 yookaan shilingii Keeniyaa tiriliyoona 10 akka ta'eera. Wiiliyaam Ruutoo pirezidaantiin Keeniyaa dilbata darbe kana gaafiif deebii taasisaniin sababa labsiin daballii gibiraa kun haqameen ammayyuu biyyattiin liqii dabalataa doolaara biiliyoona 7.7 liqeeffachuuf dirqamti jedhaniiru.
Presidenti United States Joe Biden murtii manni murtii olaanaan United States wixata kaleessa. Presidenti duraanii Donald Trump yeroo aangoo irra turanitti waan raawwatamanii fi mirga himatamuu dhabuu hin qabanu jechuusa jedhee murteessuu isaa mormanii ibsa kennanii jiru har'a. Kunooti dabalan isaas.
Manni murtii olaanaa United States wixata kaleessaa himannaa Donald Trump bo'aa filannoo bara 2020 galagalchuuf yaalii taasisaniiru jedhamuun irratti dhiyaatee ture. Pirezidaantichi yeroo aangoorra jiranitti gochaa taasisaniif mirga himatamuu dhabuu qabu jechuun bilisa baasuu hordofe. Pirezidaantiin amma aangoorra jiran Joe Biden murticha mormuun ibsa kennaniiru. Ibsa isaanii keessattis pirezidaantii United States dabalatee eenyullee seeraa ol miti jalanii daangaa aangoo pirezidaantummaa akka eegan dhaadatanii pirezidaantiin gara fuula duraa garuu ta'uu dhiisuu mala jechuun akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin kamiyyuu Donald Trump dabalatee amma seericha irra darbuuf bilisa ta'aniirus jalan Biden ibsa White House irraa kennaniin. Murtiin wixata kana kenname kun waggoota dhiyoo as qajeeltoowwan seeraa yeroo dheeraaf biyya keenya bal'aa keessatti hundeeffaman irratti haleellaa raawwatame kan jedhan pirezidaantichi murtiiwwan mirga ulfa baasuu dhorkanii fi seera mirga filannoo siviloota irratti murtoowwan kennamanis yaadachiisuun olaantummaa seeraa biyya kana keessa jiru kan gadi buusuudhas jalaniiru. Manni murtichaa Donald Trump yeroo aangoorra jiranitti hojii raawwataniif mirga himatamuu dhabuu qabu jalee himannaa isa kamiin akka himataman irratti garuu mana murtii sadarkaa gadiif mirga isaa kenneera. Donald Trump fuula miidiyaa hawaasaa Truth irratti ergaa barreeffaman maxxansaniin seeraa fi dimokiraasii keenyaaf moo'icha guddaadha. Ameerikaa ta'uttis booneeras jalan. Manni murtii olaanaa United States pirezidaantiin duraanii tokko yeroo aangoorra turetti wantoota raawwateef mirga himatamuu dhabuu qaba jechuun kan murteesse kun isa jalqabaati.
Ayyee oduun keenya kanumaan raawwata amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Achuma siyaasa United States keessa jirra. Bulchituu kutaa Kaarolinaa Kibbaatii fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara United States kan turanii Nikki Haley erga dorgommii pirezidaantummaa baranaa keessaa of baasanii boodas deeggartoota paartii Rippaabilikaanotaa irraa deeggarsa argachaa deeggarsi isaanii kennamaa jiru itti fufee jira. Gabaastuun VOA Doora Mikwaari deeggartoonni Haley kun filannoo pirezidaantii Joe Bidenii fi pirezidaantii duraanii Donald Trump gidduutti taasifamaa jiru eenyu akka moo'uu danda'u murteessuu fi bu'aa akkamii akka qabu ilaaltee jirti? Jaalladhee Gammadaa gabaasa kana akka taanutti qindeessiteetti waliin haa caqasnu.
Duula filannoo pirezidaantummaa erga addaan kutanii gara ji'a sadii booda tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi duraanii Nikki Haley baatii sadaasa keessa pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiif sagalee akka kennan beeksisaniiru.
Baayden balaa guddaa ta'e kanaafan Tiraampiif sagalee kennaa isa filadha.
Garuu deeggartoonni Haley hooggansa ishee hordofuun dirqama miti. Qorannaan bitooteessa bara 2024 kolleeji Emerson jedhamuun gaggeesse akka agarsiisutti filattoonni Haley carraan Tiraamp caalaa pirezidaant Joo Baayden filanna jedhan dachaa ta'eera jechuun ni danda'ama. Qorannoon ba'e kabiroon yoo xiqqaate walakkaan filattoonni Haley Tiraampiin hin filatan jedha. Deeggartoota Haley keessaa tokkoo fi maqaan abbaa isaanii ibsamuu kan hin barbaanne Chris waan yaadaa jiran ennaa ibsan.
Nikkiin dorgommii kana keessaa turuudha sagalee gahaa akkan arganne dhaga'uun na gaddisiiseera. Haa ta'u malee ani deeggartuu Tiraampisii miti. Waa'een paartii Rippaabilikaanii baay'ee na yaaddeessa.
Deeggaraa Haley ka ta'an Jaan Salkiwiiskii akka jedhani.
Dhugaa dubbachuudhaaf filannoo Tiraampiif Baayden irratti namnan hojiirra ooluu danda'a jedhee fudhadhu hin jiru. Dhugaa kooti bara dhufu White House keessatti isaan keessaa tokkollee arguun barbaadu.
Jennifer Messer deeggartuu Haley turan.
Beektaa garuu ani lamaan isaanittuu hin gammadu. Akkas yeroon jedhu immoo Tiraampuman deeggara. Ammas taanaan akkasuma gochuun kiyya hin oolu.
Tiraamp filattoota koo hawachuu qabaa jedhu Haleyin.
Tiraamp would be smart to reach out.
Tiraamp namoota miliyoonaan lakkaawwaman warra sagalee naaf kennan bira ga'uuf na deeggaruun itti fufuun isaa ogumma. akkasumas immoo isa wajjin qofa ta'uuf akka jiranitti tilmaaman hin danda'amu.
Deeggartoonni Heelii filannoo pirezidaantummaa kan gara hin yaadaminitti geessuuf dandeetti qabu filannoo duraa kan kutaa Pensilvaaniyaa keessatti baatii bitooteessa darbe gaggeeffameen Heeliin torban muraasa dura dorgommii kana adda kutanis dureeyyiin itti baay'atan kan handaara magaalaa keessaa rippaabilikaanota afur keessaa harka tokko argataniiru. Xiinxalli filannoo pireezidaantii bara 2020 akka agarsiisutti filattoota handaara magaalaa jiraatan waliin madaaliin jiru gara Baayideniin fayyadutti galagaleera. Heeliin Arizoonaa, Joorjiyaa, Michigaan, Noorz Kaarolaayinaa, Nevaadaa fi Wiskaansan kutaalee sagaleen eenyuuf akka kenname hin murteessine keessatti lakkoofsa guddaa argatan. Daantee Skaalaa Yuunivarsiitii Niiw Haampshayar keessatti piroofeesara saayinsii siyaasaati.
Filattoota rippaabilikaanotaa sadarkaa olaanaa qaban, baratan, qabeenyaa gaarii qaban hedduun gara Niikki Heeliitti akka goran argitaniittu. Kunis namoota walaba ta'an sana keessaa tokko tokkos kan hammate natti fakkaata. Filannoo waliigalaa irratti isaan keessaa tokko tokko filattoota murteessatiin jiran ta'uu isaanii arguu danda'eera.
Akkamitti filattoota Heelii gara dunkaanaatti deebiftu jechuudhaan gaaffii oduu gabaasaan tokko dhiyeesseef Tiraamp akkas jedhan.
Isheen ni maraatte nama baay'ee aartudha.
Duula na filadhaa Baayiden beeksisa akkanaatiin deeggartoota Heelii dammaqinaan hordofaa jira. Kunis Tiraamp Heeliin kan inni ambaasaaddara tokkummaa mootummootaa gochuun muude agarsiisudha. Qaama tarsiimoo bal'aa Baayiden rippaabilikaanota farra Tiraamp ta'an itti hawwatus ta'eera. Yuunivarsiitii Virjiiniyaa keessatti piroofeesara saayinsii siyaasaa akka ta'an Laarii Sabaato akka jedhani.
So far, Trump's problem is going to be consolidating the Haley vote.
Agammaatti rakkoon Tiraamp sagalee namoota Heeliif kennanii ofiif cimsachuuf deemuudha. Sagalee rippaabilikaanotaa jechuu feetu ta'an beeku garuu sagalee Heelii harka caalu argachuu qaba.
Duula filannoo Tiraamp irratti filattoota filannoo duraa kan paartii rippaabilikaanotaa irratti Heelii filatan hawwachuuf sochiin uummataa itti fufiinsa qabu hin jiru. Dorgommii cimaa keessatti deeggartoonni akkasii guyyaa filannoo sanatti jijjiirama fiduu danda'u ta'a.
Tole, amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Sirni badhaasaa Hacaaluu Hundeessaa sadaffaan sanbata darbe magaala Finfinnee keessatti raawwatee jira. Namoonnii fi qaamoleen muuziqaa Oromoo guddisuudhaa fi dhimma akka hojii isaaniitti badhaasa kana argatanii jiru. Haati warraa artisti Hacaaluu Hundeessaa fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa faantuu damisee ammas ajjeecha Hacaaluutii fi haqni dhugaa argamuu qaba jechuudhaan gaafatanii jiru. Galmoo Daawwiti sirna badhaasaa kanarratti argamuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Itti aanee dhiyaata waliin caqasu.
Waxabajjii bultii 22 bara 2012 galgala kan ajjeefame weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa yaadannoo isaaf jecha kan jalqabame badhaasi Hacaaluu Hundeessaa Marsaa Sadaffaan Finfinneetti sanbata darbe kana gaggeeffamee jira. Guyyicha faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa ji'ootaa fi kaadhimamtoota badhaasicha dorgomaa turan kan sagalee hordoftootaa fi murteessitootaa irraa aanaa argatan jedhaman badhaaseera. Sanbata galgala bakka namoonni hedduun argamanitti saganticha gaggeeffamu jalqaba sirnichaa irratti haasawa kan taasisan Haati Warraa Hacaaluu Hundeessaa fi hojii gaggeessituun faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa Adde Faantu Damissee ajjechaa Hacaaluutiif amma haqa hin arganne jechaan dubbatte.
Hin bubbula malee hacee koo dhugaan kee yoom dhokata. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Yeroo darbes dubbadheeraa ammas nan dubbadhaa. Amma dhugaan sabaatti dubbii koo hin dhiisu. Hacee koo anaaf eenyumtuu qulqulluu miti. Mootummaan isaa ta'u warri miti mootummaa dhugaa hacee warri beektan nu baasa. Ajjeesaa fi ajjeesisaa isaa seeraaf nuuf dhiyeessa. Qulqulluu ta'uu keessaa nuuf mirkaneessa.
Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa sirba Oromoo fooyyessuudhaaf utuu dhimma muga laafatame kan jette Adde Faantuun faawundeeshiniin yaadannoo Hacaaluuf dhaabbatesi dhamaatii isaa kana fiixaan baasuuf jecha qaamotaa fi namoota sirba afaan Oromoo guddisuuf hojjetu jedhe jajjabeessu itti fufaa jettee jirti. badasa hacaalu hundeessa sadaffaadhaan faawundeeshinichi dorgommii hojiilee muuziqaa 11 adda baase dabalate namoota bara jireenya isaanii hojii muuziqaa oromoof hojjetan akkasumas immoo dhimmamtootaa fi quuqamtoota muuziqaa oromoo jechaan namoota 14 waliigalaan badhaasee jira. Barani Ramaddii badhaasa umrii guutuu kan argatte qabsooftuu fi weellistuu oromoo Ilfinish Qannooti. Lalisaa Idris Adam miseensa koree badhaasa hacaalu hundeessaati.
Waa'ee aartii muuziqaa gama dubartootaatiin jiru yoo kaafne Ilfinish Qannoo irraanfachuu hin dandeenyu badhaasni hacaalu awwaardillee Ilfinish Qannoo fi laayif taayim awwaardiidha kan inni kenne miira uummataa ilaalaa turtee gammachuu guddaatu namatti dhagahame waan kana ta'uusaatti gamanumaan Ilfinishiin illee baga gammadde jechuun barbaada.
Adde Baqqalash Gammachuu fi Adde Alamituu Dhaqqabaa maatii weellisaa Oromoo Yoosef Gammachuuti. Weellistoonni muuziqaa Oromoof dhama'anii turan yaadatamuu isaanii irratti akkas jedhu.
Artistoota Yoosef Gammachuu faa wajjiniin turan kan akka Gammachuu Usmaayyoo faa isaanii yaadatanii Ilfinash Qannoo faa bootadha isheenoo ishees yaadatanii Galatoomaa jedhanii niiru. Yoosef amma nama magaalaadha. Markaatoo keessatti guddate markaatoo keessatti jiraate. Hacuucamni guddaan kan irra ga'e markaatoo keessatti saba biraa afaan biraa akka gaariitti dubbatama afaan oromoo dubbachuun garuu yeroo sana rakkina guddaa qaba ture aaniyyuu madaa hedduun of keessaa qaba haa ta'u malee garuu waaqayyoon galata argatu as keenyeerra kana caalamoo dagaaguu qaba.
Badhaasa bara kanaatiin badhaasa dhimmamtoota muuziqaa oromoof hojjetanii amma rakkoo keessa jiran jedhamaniin weellistoonni lama jechuunis weellisaa Gammachuu Ittaanaa kan duraan miseensa baandii Kibir Zabanyaa ture amma waardiyyaa ta'ee jiraatu darbees immoo biyya Oromaatti rakkoo hedduu keessa darbeeraa kan jedhamu Suute Baarantoo badhaafamanii jiran. Ramaddii dorgommii albamii muuziqaa oromoo kan Baranaa kan injifate sirboota muuziqaa hiphaappii fi R&B afaan oromoodhaan kan eenyu beekamumti argate surraatiidha. Surraan kan inni badhaasa kana injifate albama isaa Booree jedhuuni.
Koteeshinii xiqqoo tokko wallee bareedaa hojjettee karaati dhufte kanaan wallistoota hedduu hin qabnuuti jabaadhu Hacaaluu Hundeessaa wallee nan dubbadha maal abbaasaa jedhu Dinqisaa Dabalaa wajjin yeroo hojjennu kan inni naan jedhe keessaan fudhadhe.
Gammachuu guddaan natti dhagahama. Hojiin albamaa dadhabsiisaadha. Akka na dadhabde immoo isteejii akkanaarratti rikoogniishin akka dhagaaf argattu gammachuu guddaatu sitti dhagahama. Hundumayyuu namoota hojii kana keessatti na gargaaran galatoomaa jechuun hin barbaada. Ulfaadhaa sunis.
Kana malees dorgommii badhaasa Hacaaluu Baranaa kana weellisaa Taaddalee Gammachuu sirba isaa Sanyii Leencaa jedhuun Ramaddii sirba aadaa filatamaa hunjifatu torbeedhaan dura albama isaa Gaaffii Koo jedhu kan hordoftootaan ga'e weellisaa dargaggeessi Guutuu Abarraa immoo badhaasa wallee ammayyaa filatamaa bara kanaa fudhatee jira. Badhaasa aartistii cimaa bara kanaa weellisaa Galaanaa Gaarumsaa fi Eelsaa Nugusee sirba isaa Baala Gizeetiin Yuusaan Geetaa'uun immoo wallee filatamaa bara kanaa hoo hunjifatu Galaanaa Gaarumsaa dabalatee weellistoota hedduuf muuziqaawwan hedduu kan qindeesse Abbuz Anteena Tafarraa badhaasa qindeessaa muuziqaa filatamaa fudhatee jira.
Ihee awwaarda bichaa aadaa. Sila xibab sila unati yetakafala qaalkidaan hunna.
Ramaddii direktara filatamaatiin Amansiisaa Ifaa gama keerogiraafera filatamaan Tulluu Hirkoo hoo injifatan sirba seenaa injifannoo isaan beekan sirbe Milkii Jamaal ammoo artiistii haaraa filatamaa ta'ee badhaafamee jira. Birraa Gammadii hojii gaggeessaa dhaabbata Vision Entertainmentiiti.
Hacaaluu Awwaardi moo Abbuus? Bara kana badhaasuun isaanii baay'ee na boonseera baay'ee na gammachiiseera akkasumas sirbi saambee seenaa uummanni oromoo yookiin uummanni gurraachi akka afrikaatitti iitaaliyaan irratti injifannoo argate Milkii Jamaal yaada kana kaasee hojjechuu isaatiif bikoos yeroo baay'ee nu seenaa injifannoo keenya baay'ee ittiin hin boonnu garuu kana yaadanii godhuun isaanii baay'ee na boonseera baay'ee na ajaa'ibsiiseera akkuma beekamu bara kana sagantaa hedduu irratti yoo arginu qeeqa baay'eetu ture. Garuu filannoon bara kanaan baay'ee na ajaa'ibsiiseera sadarkaa kanaan qopheessuu isaanii baay'ee itti booneera.
Muuziqaan tumsa hedduun hojiin hojjetamuu kan jedhu birraan badhaasni kun itti fufee namoota hojii muuziqaa oromoof dhamaan hundumaa fi wal ga'uu qabas jedhee jira. Lalisaa Idris Adam miseensi koree badhaasichaa ammas badhaasni maqaa Hacaaluutiin kennamu kuni akka fooyya'aa deemuudhaafi hojiin itti fufee ni hojjetama jedhee jira. Ajjechaa Hacaaluu Hundeessaa hordofee shakkamtoonni to'annaa jala oolfamanii turan hidhaa cimaa umrii guutuudha haga murtiin salphaa jeejaa irratti darbuunsaa ni yaadatama. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Boolee Finfinneerra.
Hayyee amma gara qophii addaatti darbina nu wajjin hin tura. Gara keenyaa dhaqna. Jiraattonni magaalaa Juujaa rakkina sodaa waraabessaa keessa jirra jedhaniiru. Ji'ootan afuran darban keessatti mucaa waggaa 11 dabalatee namootan 3 sababa bineensa kanaatiin du'anii jiru. Wallabdeen namaatii fi bineensota bosonaa babal'achuu isaatiin adda durummaadhaan kan itti gaafatamu namoota akka ta'anu ibsa. Yesuuf Mohammed Yesuuf dhimma kanarratti gabaasa Nairobi irraa VOA'dhaaf qopheesse qaba. Waliin caqasume. Jiraattonni magaalaa Nairobi irraa kara kaabaatti kiiloomeetirii 30 irra jirtu Juujaa keessatti argamanu yeroo hundumaa sodaa waraabessaa keessa akka jiranu dubbatu. Namni waggaa 41 fi waardiyyaa nageenyaa kan taate Pauliini Mukami namootan dhiyeenya kana waraabessi miidhaa irra geessise keessa ishee tokko. Galgala tokko ittuu hojii irraa gara manaatti adeemaa jirtu. Bineensa daggalaa ishee nyaachuu barbaadu tokkoon walitti dhufan waan ishee quunname yemmuu ibsitu akkana jetti.
Waraabessichi morma koo qabachuuf nattu taale akka carraa ta'ee gara boodaatti garagaleen dura dhaabbadhe. Namni dhiyoo sana turees na gargaare akka aan hin fiigne natti hime. Yoo baqatte si faana fiigee si qabataa naan jedhe. Anis hin fiigne. Dura koo bu'ee deemuu jalqabe waraabessichi. Fuullee isaatti ibsaan biskileeta mootaraa yookaan dhoqdhoqqee yemmuutti ifu karaa irraa maqee baqate.
Mucaan dhiiraa waggaa 10 tiyaa oolee mu'aanis ji'a majjii keessa hiriyoota isaa wajjiniin ittuu deemaa jiru hoomaa waraabessaatiin marsame. Meetirii 300 olii lafarra harkisanii erga nyaatanii booda hambaan qaama isaa argame. Abbaan isaa mucaa isaa dhabuu amanee fudhachuudhaaf yaalaa jira. Garuu yeroo hedduutti fudhateera.
Duuti mucaa kootii hedduu na miidhaa jira. Mucaa gaarii ture. Ijoolleewwan koo keessaa kan akkasaa hin jiru. Yemmuun hojiidhaaf mana ba'uu fi manatti deebi'u akkaan homaa hin sodaanne natti himaa ture. Akka an hin dadhabnee fi yoo an dadhabe akka isaan barachuu hin dandeenye natti himaa ture.
Ji'a bitootessaa irraa kaasee Juulaa keessatti namootan 3 waraabessaan nyaatamanii hedduun immoo madaa'aniiru. Tajaajilli bineensa daggalaa Keeniyaa ji'a bitootessaa irraa kaasee naannoo sanatti waraabessoota 10 ta'an qabuusaa ibsee jira. Garuu waraabeeyyii namni tokko ammayyuu naannoo sanarra deddeebi'aa jiru. Namootan akka Edwaard Omaniis yaaddoo keessa galchaa jira.
Waraabessoonni kun nu sodaachisaa jiru. Innaa hojii deemnaa turretti. Yommuu hojii hojjennus maatii dhiifnee baaneef yaadda'aa hojjenna. Tarii waraabessi kun maatii keenya irratti miidhaa geessisa laata jennee yaaddofna. Baay'ee nu sodaachisaa jira.
Waraabessoonni sun gara gandaatti akka deddeebi'an kan taasise. Sochii namoonni ijaarsaaf jecha dhakaa baasuudhaa fi naannoo sanatti taasisaa jiranuudha. Bakki dhakaan sun keessaa baasamu sun bakka waraabessoonni keessa dhokatanu yookaan keessa jiraatanu akka ta'e beekama. Warreen qalii qalanus foon hin barbaachifne bakka hundatti gatuun isaanii akka sababa tokkootti kan himamaa jiruudha. Filiip Muruuti itti aanaa dhaabbata hundeeffama beelladoota daggalaawwan Afrikaati. Akkaataa seera qabeessa ta'een balfa yookaan waan fayyadama namaatiif hin oolle gatuun rakkina namaa fi bineensowwan daggalaa gidduu jiru kan furuu danda'uudha jedhu.
Dhimmichi akkuma waa'ee amala bineensota daggalaa ta'e waa'ee amala namaas ni ta'a. Fakkeenyaaf yoo bakka banaa ta'e balfa mana foon itti qalanii foonii fi lafee itti darbattu qabaatte sun bineensota hawwachuu danda'a. Waraabessoonni sana barbaacha dhufu. Kanaafuu waa'een qulqullina naannoo eeguu qaama gaaffii kanaati.
Hanga'oonni tajaajila bineensota bosona Keeniyaa jiraattonni ganda Juulaa yemmuu waraabessitti dhufu akka tasgabba'anuu fi amma waraabessoonni sun socho'uu jalqabanutti akka hin sochoone hubachiisaa yookaan gorsaa jiru. Haa ta'u malee beektonni dhimma naannoo immoo falli waara qabeessa ta'e beelladoota sana bakka namoonni jiraatanurraa fageessuu yookaan baasuu akka ta'e gorsaa jiru jedha. Gabaasni Mahammad Yesuuf magaalaa Juulaa Keeniyaa irraa VOA'dhaaf erga kun. Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitariidhaaf yookiin eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeenyu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin gahaa jirtu Tigisti Gammee, piroodiyuusariin keenya har'aa Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant. Ogeessitoonni istuudiyoo tekniikaa 48 kan isin keessummeessaa ture ambaaf qaaduu Muroodhaa waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin ammoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bula'a.